Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមសិទ្ធិមនុស្សអំពីវិន័យឲ្យវៀតណាមផ្អាកការប្រហារជីវិតលោកមានវ៉ាន់ឈួងកម្ពុជាបដិសេធមិនចូលរួមសមយុទ្ធយោធាអាស៊ាននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងឡើយភរិយារបស់លោកនីណាក់អំពាវនាវឲ្យចាប់ជនដៃដល់ក្រោយស្វាមីត្រូវបានវាយយ៉ាងដំណំវត្ថុបុរាណចំនួន33នឹងត្រូវបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងស្រីរាជការអំពីកម្មវិធី Yali Fellow សម្រាប់ស្ត្រីជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកងៀនវ៉ាន់ឈួងបានលើកឡើងថាការសារភាពរបស់លោកធ្វើឡើងដោយសារការបង្ខំហើយនៅតែអះអាងអស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយថាលោកគ្មានកំហុសទេក្រមសិទ្ធិមនុស្សអំពីវិន័យឲ្យវៀតណាមផ្អាកការប្រហារជីវិតលោកឈួងក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសៃម៉ូនីនិងខ្ញុំហុងចិន្តាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅវៀតណាមនិងការប្រើទារុណកម្មដើម្បីបង្ខំឲ្យសារភាពកំពុងមានការចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីតុលាការនៃប្រជាជនទីក្រុងហៃហ្វុងនៅភាគខាងជើងកាលពីខែមុនបានជូនដំណឹងដល់គ្រួសារអ្នកទោសជាប់ឃុំឃាំងលោកងៀនវ៉ាន់ឈួងថាការប្រហារជីវិតរបស់លោកជិតមកដល់ហើយករណីរបស់លោកឈួងជាករណីនៃការជំទាស់របស់ក្រមសិទ្ធិមនុស្សចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រហ្មទណ្ឌរបស់វៀតណាមជាពិសេសការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទារុណកម្មការសារភាពដោយបង្ខំនឹងឋានៈរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលកាត់ទោសប្រហារជីវិតច្រើនបំផុតនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រទេសវៀតណាមល្បីខាងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតស្ងាត់ស្ងាត់ប៉ុន្តែយោងតាមរបាយការណ៍អង្គការលើកលែងទោសអន្តរជាតិ Amnesty International ឆ្នាំ2017មនុស្សចំនួន429នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅវៀតណាមនៅចន្លោះឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2016ដែលបានធ្វើឲ្យវៀតណាមមានចំនួនអ្នកទោសប្រហារជីវិតច្រើនជាងគេទី3ក្នុងពិភពលោក
ក្នុងឆ្នាំ2007លោកឈួងត្រូវបានចោទប្រកាន់នឹងកាត់ទោសពីបទប្លន់និងសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់និងត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតលោកនៅតែថាលោកគ្មានកំហុសអស់រយៈពេល16ឆ្នាំមកហើយហើយបានចោទថាលោកត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មឲ្យសារភាពលោកឈួងបាននិយាយនៅក្នុងសម្បត្តិទៅកាន់គ្រួសាររបស់លោកថាលោកត្រូវបានគេសម្រាតឲ្យអាក្រាតកាយព្យួរកនិងវាយដំអំឡុងពេលសួរចម្លើយរបស់ប៉ូលីសនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Amnesty International អញ្ញាធមបានបដិសេធការចោទប្រកាន់របស់លោកឈួងអំពីការធ្វើទារុណកម្មនៅថ្ងៃទី4ខែសីហាគ្រួសាររបស់លោកឈួងត្រូវបានជូនដំណឹងដោយតុលាការប្រជាជននៃទីក្រុងហៃហ្វុងថាការប្រហារជីវិតរបស់លោកជិតមកដល់ហើយទោះបីជាកាលបរិច្ឆេទកំណត់មិនត្រូវបានផ្តល់ឲ្យក៏ដោយក្រុមគ្រួសាររបស់លោកឈួងនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សចំនួន13ស្ថាប័នកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមផ្អាកការប្រហារជីវិតលោកឈួង
នៅថ្ងៃទី9ខែសីហាគណៈកម្មាធិការអ្នកច្បាប់អន្តរជាតិនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សចំនួន12ផ្សេងទៀតបានផ្ញើលិខិតចំហជូនប្រធានាធិបតីវៀតណាមលោកវ៉ូវ៉ាន់ឈួងលិខិតនោះបានសរសេរថាយើងដែលជាអង្គការដែលបានចុះហត្ថលេខាខាងក្រោមសរសេរលិខិតនេះដើម្បីបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងរបស់យើងចំពោះការកាត់ទោសប្រហារជីវិតអ្នកទោសជាប់ឃុំឃាំងលោកងៀនវ៉ាន់ឈួងលិខិតដដាលបន្ថែមថាយើងស្នើសុំឲ្យលោកនិងអាជ្ញាធរដែលមានទំនួលខុសត្រូវធានាថាការប្រហារជីវិតត្រូវបានបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ហើយស្នើសុំឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមការស៊ើបអង្កេតភ្លាមៗមិនលំអៀងនិងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការចោទប្រកាន់ដែលថាលោកងៀនវ៉ាន់ឈួងត្រូវបានគេធ្វើទរណកម្មដើម្បីបង្ខំគាត់ឲ្យសារភាពកំហុស
ម្ដាយរបស់លោកឈួងគឺអ្នកស្រីញៀនធីឌីចបានសរសេរលិខិតអង្វរដល់មន្ត្រីបកគុំមុនីនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាអ្នកស្រីប៊ីកបានសរសេរជាភាសាវៀតណាមនៅក្នុងសម្បុតមួយដែលត្រូវបានចែករំលែកជាមួយ VOA ដោយអ្នកកាសែតវៀតណាមម្នាក់ដែលកំពុងតាក់ទងជាមួយគ្រួសាររបស់លោកឈួងនិងសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះសម្រាប់ហេតុផលសុវត្ថិភាពថាគ្រួសារខ្ញុំបានទាមទារយុត្តិធម៌អស់ជាច្រើនឆ្នាំសម្រាប់កូនប្រុសរបស់ខ្ញុំគឺលោកងៀនវ៉ាន់ឈួង អស់រយៈពេល17ឆ្នាំមកហើយគ្មានភ្នាក់ងារណាមួយឆ្លើយតបនោះទេអ្នកស្រីបន្ថែមថាប្រសិនបើនេះជាកូនរបស់អ្នកហើយត្រូវបានគេចោទប្រកាន់คล้ายๆបែបនេះតើអ្នកគិតយ៉ាងណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនឹងស៊ើបអង្កេតករណីអយុត្តិធម៌របស់កូនខ្ញុំឡើងវិញ
អ្នកជំនាញបានថ្លែងថាទង្វើដែលធ្វើលើលោកឈួងតាមការចោទប្រកាន់នោះឆ្លុះបញ្ចាំងពីអ្វីដែលបកគលជាច្រើនប្រឈមមុខនៅក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រមត្តនរបស់ប្រទេសវៀតណាមគឺកង្វះលទ្ធភាពទទួលបានសាវនាការយុត្តិធម៌និងការធ្វើទរណកម្មដោយប៉ូលីសមេធាវីនៅទីក្រុងហូជីមិញលោកលេកុងឌីងដែលជាអតីតអ្នកទោសម្នាក់ដែរបានថ្លែងថាការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់លោកឈួងនឹងបទល្មើសផ្អែកសំខាន់លើភ័ស្តុតាងទុនខ្សោយនៃការសារភាពដោយបង្ខំរបស់លោកហើយកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីផ្តល់ភាពស្អាតស្អំដល់លោកត្រូវបានបង្ក្រាបមនុស្សមួយចំនួននៅក្នុងភូមិរបស់លោកឈួងអះអាងថាពួកគេបានឃើញលោកនៅពេលឃាតកម្មដែលមានចម្ងាយ40គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងកើតហេតុអ្នកដែលបានប្តឹងរឿងនេះទៅប៉ូលីសត្រូវបានគំរាមកំហែងនិងវាយដំនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកប្អូនប្រុសរបស់លោកឈួងគឺលោកងៀនទ្រុងឌួនក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធនាគារផងដែរដោយចោទប្រកាន់ពីបទក្លែងបន្លំសាកសីនិងភ័ស្តុតាងបន្ទាប់ពីបានព្យាយាមជួយបងប្រុសរបស់លោកឲ្យរួចខ្លួនដោយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយសារព័ត៌មានឯករាជ្យ The Vietnamese លោកឌិញដែលបានជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល5ឆ្នាំចំពោះបទចោទប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋបន្ទាប់ពីការពីករណីសិទ្ធិមនុស្សដ៏ល្បីល្បាញបានថ្លែងថាក្រៅពីករណីរបស់លោកឈួងកំហុសនៅតែកើតមានឡើងក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយការវាយដំជនសង្ស័យជារឿងធម្មតានៅវៀតណាមលោកដេញបានថ្លែងថាអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅវៀតណាមប្រើវិធីនេះគ្រប់ពេលខ្ញុំមិនថាភាគច្រើនទេគឺគ្រប់ពេលពួកគេប្រើទារុណកម្មលើជនជាប់ចោតនិងជនសង្ស័យដែលកំពុងឃុំខ្លួនលោកបានបន្ថែមថាប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតក៏ជាញឹកញាប់បង្ខំជនសង្ស័យឲ្យសារភាពទោសដោយថតរូបនិងវីដេអូដែលក្រោយមកត្រូវបានប្រើជាភស្តុតាង
នាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watchលោក Phil Robertson បានថ្លែងថាលោកក៏មានការព្រួយបារម្ភចំពោះការប្រើប្រាស់ទារុណកម្មផងដែរលោក Robertson បានសរសេរនៅក្នុង email ថាជារឿយៗប៉ូលីសប្រើការវាយដំនិងការធ្វើទារុណកម្មជាផ្នែកនៃបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេជាពិសេសក្នុងអំឡុងពេលឃុំខ្លួនមន្តអាសន្ននៅពេលដែលពួកគេកំពុងព្យាយាមដាក់សម្ពាធលើជនសង្ស័យឲ្យសារភាពចំពោះបទល្មើសលោកបានសរសេរថាខណៈពេលដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានច្បាស់ថាតើនេះជាអ្វីដែលបានកើតឡើងចំពោះលោកងៀនវ៉ាន់ឈួងមែនឬអត់ខ្ញុំមិនភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការចោទប្រកាន់ពីការធ្វើទារុណកម្មឲ្យសារភាពនោះទេអ្នកស្រីងៀនងុកជូឃ្វីនបានលើអំពីការរំលោភបំពានរបស់ប៉ូលីសពេលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារខ្លួនឯងអ្នកទោសផ្សេងទៀតបានប្រាប់អ្នកស្រីឃ្វីនអំពីការវាយដំខណៈពេលដែលអ្នកស្រីជាប់ពន្ធនាគារចំពោះបទចោទផ្សព្វផ្សាយការឃោសនាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីសរសេរប្លុកយ៉ាងច្រើនលើប្រធានបទសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីឃ្វីនដែលបាននិយាយជាមួយ VOA ពីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះអ្នកស្រីបានទទួលសិទ្ធិជ្រកកោននយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំ2018បានថ្លែងថាពេលខ្ញុំកំពុងជាប់ទោសរាល់យប់ខ្ញុំបានស្ដាប់រឿងរ៉ាវពីអ្នកទោសផ្សេងទៀតអ្នកស្រីឃ្វីនដែលឥឡូវនេះរស់នៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាពួកគេបានប្រាប់ខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងអំពីវិធីដែលប៉ូលីសវាយមនុស្សនៅក្នុងពន្ធនាគារ
សេចក្តីប្រកាសអំពីការប្រហារជីវិតលោកដែលចិនមកដល់នេះធ្វើឲ្យលោកឈួងនិងអ្នកទោសវៀតណាមជាច្រើនទៀតប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនិងធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីអន្តរជាតិចំពោះការប្រហារជីវិតដែលមានចំនួនដ៏ច្រើននៅវៀតណាមលោក Robertson ថ្លែងថាការចោទប្រកាន់ដោយផ្អែកលើការសារភាពដោយបង្ខំមានន័យថាមនុស្សលោតត្រង់ជាច្រើនអាចត្រូវបានសម្លាប់លោកបានថ្លែងថាការប្រើទារុណកម្មលើជនសង្ស័យនៃបទល្មើសជាប្រចាំរបស់ប៉ូលីសវៀតណាមធ្វើឲ្យមានហានិភ័យខ្លាំងសម្រាប់ភាពអយុត្តិធម៌តាមរយៈការសារភាពរបស់មនុស្សចំពោះបទល្មើសដែលពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តលោកបន្ថែមទៀតថាការដាក់ទោសប្រហារជីវិតធ្វើឲ្យភាពទន់ខ្សោយក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ប្រមត្តនបង្កឲ្យមានភាពអយុត្តិធម៌និងគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី10ខែសីហាបេសកជនការទូតប្រចាំនៅវៀតណាមមកពីសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដាណូវេសនិងចក្រភពអង់គ្លេសបានអំពាវនាវឲ្យអាជ្ញាធរវៀតណាមផ្អាកការប្រហារជីវិតលោកឈួងនឹងបានរិះគន់ការប្រើប្រាស់ទោសប្រហារជីវិតរបស់ប្រទេសនេះកាន់តែទូលំទូលាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានសរសេរថាយើងប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការប្រើប្រាស់ទោសប្រហារជីវិតនៅគ្រប់ពេលវេលានិងគ្រប់កាលៈទេសៈដែលជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដ៏ឃោរឃៅអមនុស្សធម៌និងថោកទាបនិងមិនអាចមានហេតុផលសមរម្យនោះទេហើយយើងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសវៀតណាមសម្រេចផ្អាកការប្រហារជីវិតទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
និងខ្ញុំហុងចិនដា VOA
We'll be right back. លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាសម្រេចមិនចូលរួមធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមអាស៊ានដែលជាការប្តេជ្ញារបស់ប្រធានបដូវេនអាស៊ានគឺប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនោះឡើយការនេះត្រូវបានអ្នកតាមដានមើលឃើញថាគឺជាការរក្សានៅចំណងមិត្តភាពរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនដើម្បីកុំឲ្យមានអរិយភាពលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ភាគីកម្ពុជាបង្ហាញចំហបដិសេធមិនចូលរួមសមយុទ្ធយោធារួមដំបងបំផុតរបស់ប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាការរៀបចំឡើងដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីជាប្រធានបដូវវេនរបស់សមាគមអាស៊ានដែលមាន10ប្រទេសសមយុទ្ធយោធានេះនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាខាងមុខនេះអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទលោកវង្សពិសេនប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងដោយសរសេរជាអក្សរនៅថ្ងៃពុធនេះថាខាងភៀកគីកម្ពុជាមិនបានចូលរួមក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមដំបងបំផុតនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងថាលោកបានផ្ដល់កោការនេះទៅកាន់ភៀកគីឥណ្ឌូនេស៊ីរួចមកហើយប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីហេតុផលនៃការសម្រេចមិនចូលរួមនេះឡើយលោកលើកឡើងថាមិនបានចូលរួមទេខ្ញុំបានផ្ដល់កោការនេះទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរួចហើយVOA ពុំទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកទាសីហារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនិងលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបាននៅឡើយទេលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបដិសេធធ្វើការអធិប្បាយដែលឲ្យតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិវិញគោលគំនិតរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានបដូវេនអាស៊ានឆ្នាំនេះក្នុងការបង្កើតឲ្យមានសមយុទ្ធយោធារួមរបស់អាស៊ាននោះកើតមានស្របពេលដែលមានភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងបន្តកើតឡើងហើយការប្រកួតប្រជែងយកឥទ្ធិពលនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិករវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកាន់តែមានភាពស្រួចស្រាវទៅដោយសារតែមានការចងសម្ព័ន្ធសន្តិសុខជាបន្តបន្ទាប់ដូចជា Quad និង August ជាដើមសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាការដែលភាគីកម្ពុជាសម្រេចមិនចូលរួមសមយុទ្ធយោធានេះដែលហេតុថាកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យមានសកម្មភាពណាមួយដែលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិននិងទំនាក់ទំនងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានលោកបន្ថែមថាការមិនចូលរួមរបស់កម្ពុជាបង្ហាញថានយោបាយសន្តិសុខរបស់សហគមន៍អាស៊ានមិនទាន់មានភាពរឹងមាំនៅឡើយទេហើយកម្ពុជាមិនចង់ឲ្យបញ្ហាណាមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់មិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងចិន
ក៏ប៉ុន្តែក៏កម្ពុជាយើងអាចបញ្ជាក់ពីបញ្ហាដែលហៅថាអរិយភាពការបង្កើតមានភាពអ្នកនាំមិនល្អជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែរគឺព្រោះកម្ពុជាចិនមានទំនាក់ទំនងហៅថាពិសេសហើយយើងលក្ខណៈដែលហៅថាចូលទៅក្នុងមិត្តភាពដៃថែបឈានវិវត្តទៅរកត្បូងពេជ្រនេះចឹងបើសិនបើយើងចូលនៅក្នុងជំនួសនេះកម្ពុជាតែងតែបដិសេធមិនឲ្យមានជំនួសនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានទេចឹងកម្ពុជាប្រកាន់គោលការណ៍នេះក៏ជាកិច្ចការមួយល្អដែរបាទ
អ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រតិបត្តិការនិងសន្តិភាពលោករឹមសុខវីលើកឡើងថាប្រសិនបើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាផ្តោតទៅលើអាស៊ានពិតប្រាកដមែនកម្ពុជាមិនគួរបដិសេធមិនចូលរួមសមយុទ្ធយោធាក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេ
អញ្ចឹងអសមយុទ្ធធាននេះវាអាចជាឱកាសមួយសម្រាប់ផ្ដោះផ្ដងយោបល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយមួយទៀតវាក៏អាចបង្ហាញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការផ្ដោតសកលស្ថានទៅលើអាស៊ានផងដែរ
អ្នកស្រាវជ្រាវរូបនេះបន្ថែមថាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាមួយសមាជិកអាស៊ានដូចជាហ្វីលីពីនម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងប្រ៊ុយណេកំពុងមានភាពតានតឹងខ្លាំងជាពិសេសជាមួយវៀតណាមដែលតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរអាចជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានមួយចំនួន
បើសិនជាសមយុទ្ធយោធានឹងមានគោលដៅនៅក្នុងការបណ្ដេញថាពង្រឹងទំនាក់ទំនងយោធាជាមួយប្រទេសក្នុងតំបន់ខ្ញុំគាត់ថានឹងវាជារឿងល្អខ្ញុំគាត់ថាវាអាចបានន័យថាវាជារឿងដែលកម្ពុជាខ្ញុំគាត់ថាប្រជាកម្ពុជាចង់ចូលរួមអីដែរអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាសមយុទ្ធយោធានឹងគឺមានគោលដៅដើម្បីបណ្ដេញថាបង្ហាញពីអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនជាពិសេសនៅពេលដែលចិនកំពុងតែមានការទាមទារខ្លាំងនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថាកម្ពុជាក៏ប្រហែលជាចង់ចូលរួម
អគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពឥណ្ឌូនេស៊ីបានឲ្យដឹងការពីខែមិថុនាថាសមាជិកអាស៊ានទាំង10ប្រទេសក្រុងនឹងចូលសមយុទ្ធយោធាដំបូងរួមគ្នាក្នុងចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងចាប់ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាការធ្វើសមយុទ្ធរួមនេះក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅសមុទ្រណាតូណាខាងជើងប៉ុន្តែប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្លាស់ប្តូរទីតាំងដោយសារតែមានការព្រួយបារម្ភពីសមាជិកអាស៊ានមួយចំនួនអំពីការបង្ករឿងពីសំណាក់ប្រទេសចិនសមុទ្រណាតូណាខាងជើងក៏ជាផ្នែកនៃតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរប៉ុន្តែមានការទាមទារពីប្រទេសចិនរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្ម េដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសន៍នៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
លោកនីណាក់ដែលជាសកម្មជនម្នាក់នឹងតែងតែរិះគន់ចំណុចអវិជ្ជមាននានាក្នុងសង្គមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងវិស័យកសិកម្មត្រូវបានគេវាយដំយ៉ាងដំណំកាលពីថ្ងៃអង្គារភរិយារបស់លោកនីណាក់ចាត់ទុកថានេះជាសកម្មភាពដ៏គួរឲ្យខ្លាចបំផុតខណៈអ្នកស្រីស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរបើកការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកជនដីដល់មកផ្ដន្ទាទោសលោកលោះលិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនីណាដែលតែងតែរិះគន់អំពីភាពអវិជ្ជមានសង្គមនិងជាសកម្មជនមួយរូបដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារត្រូវបានជន់មិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណមួយក្រុមវាយដំលើរាងកាយនិងក្បាលយ៉ាងដំណំកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលលោកនិងភរិយាធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវនៅជិតវត្តព្រែកប្រាខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញភរិយារបស់លោកនីណាចាត់ទុកថានេះជាសកម្មភាពដ៏ខុសខើបំផុតខណៈអ្នកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរស៊ើបអង្កេតស្វែងរកជនដែលដាល់ភរិយារបស់លោកនីណាគឺអ្នកស្រីសុកស៊ីណេតអាយុ41ឆ្នាំដែលធ្វើដំណើរជាមួយស្វាមីពេលកើតហេតុប្រាប់ VA នៅថ្ងៃពុធនេះថាហេតុការណ៍នេះមិនមែនជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះទេប៉ុន្តែវាជាការប៉ុនប៉ងរបស់ក្រុមណាមួយដោយសារមនុស្សមួយក្រុមនោះបានជិះម៉ូតូមកធាក់ម៉ូតូរបស់អ្នកស្រីនឹងស្វាមីពីក្រោយកាលពីម៉ោងប្រមាណ1រសៀលថ្ងៃទី12ខែកញ្ញារួចពួកគេរត់មកវាលោកនីណាដោយសំដៅត្រង់ក្បាលហើយប្រាដំបងដែកបើទោះបីជាស្វាមីអ្នកស្រីព្យាយាមរត់ចូលកន្លែងលក់និងតែងអេតចៃក៏ដោយអ្នកស្រីក៏រងរបួសដៃជើងផងដែរ
តាមកាមេរ៉ាដែលគេមើលនោះគឺគេអត់បកគឺធាក់ឲ្យដួលធាក់ឲ្យពួកខ្ញុំដួលម៉ូតូ5អញ្ចឹងទៅគឺវាចុះមកវាយ
អ្នកស្រីបានថែមថា
ឃើញគេរត់មកខ្ទង់3 4នាក់ហ្នឹងចាគេរត់មកសម្រងគឺវាយយកគាត់ហើយវាទាញមួកការពារពីក្បាលប្តីខ្ញុំលបោកចេះទៅគឺវាវាយយកតែក្បាលពេលនោះគាត់យកដៃគាត់រងអញ្ចឹងណាដល់ពេលខ្ញុំស្រែកថាឲ្យជួយប្តីខ្ញុំផងអញ្ចឹងទៅវាឃើញខ្ញុំស្រែកគឺវាមកវាយខ្ញុំដែរទៅដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ខ្លាចគេវាយខ្ញុំអញ្ចឹងទៅគាត់រត់ចូលក្នុងទៅពួកវាតែតាមគាត់តាមហ្នឹងគឺវាយសម្រុកយោហ្មង
បាទតាមអ្នកស្រីសុកស៊ីណេតក្រុមជនបង្កនោះពាក់មួកនឹងអាចក្រៅពណ៌ខ្មៅនិងមានដំបងដែកអ្នកស្រីចាត់ទុកថានេះជាសកម្មភាពដ៏ខុសខើនិងស្នើឲ្យអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជនបង្កទាំងនោះមកផ្ដន្ទាទោស
ខុសខើខ្លាំងមែនទែនចាមនុស្សស្មានថាសាហាវដល់អញ្ចឹងណាចាត់ទុកយើងដូចសត្វអញ្ចឹងចុះមកវាយយោវាយយើងគឺអត់មានសតិសម្បញ្ញានៅក្នុងខ្លួនសោះចឹងនិយាយថាក្នុងខ្លួនវានោះគឺសត្វហ្មងចេញមកអស់គូសាហាវហ្នឹង
អ្នកស្រីបន្តថាទីតាំងកើតហេតុនោះក៏មានកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពផងដែរហើយអាជ្ញាធរក៏ចូលមកធ្វើរបាយការណ៍និងពាក្យបណ្ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះអ្នកស្រីសុកស៊ីណេតបញ្ជាក់ថាទាំងអ្នកស្រីនិងស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមិនបានចាប់អារម្មណ៍ថាមានអ្នកតាមដាននោះទេព្រោះស្វាមីអ្នកស្រីមិនដែលជំពាក់លុយអ្នកណាទេហើយក៏មិនដែលមានចំនួនជាមួយបុគ្គលណាដែរ
និយាយរឿងចំនួនគឺអត់ទេប្តីខ្ញុំគឺសោតត្រង់ណាដែលឆ្លោះមួយគេនិយាយថាអត់មានពេលឆ្លោះហ្មងហើយជំពាក់លុយគេក៏អត់ដែរ
លោកនីណាកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលក្នុងគ្លីនិកព្យាបាលមើលកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្នុងសភាពទ្រុឌទ្រោមបែកមាត់មុខហើមរបួសក្បាលធ្ងន់ធ្ងរនិងរបួសដៃជើងទាំងសងខាងលោកមិនទាន់អាចនិយាយស្ដីបានឡើយនេះពេលនេះលោកនីណាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារ18ខែនិងពីនៃជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពីបទជេរប្រមាថជាសាធារណៈនិងបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតកាលពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2020ពាក់ព័ន្ធការបង្ហោះសារលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook របស់លោកក្នុងលក្ខណៈកំ plaign រឿងទិញម៉ាស់ពាក់ឲ្យមន់អំឡុងពេលមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃពុធនេះអ្នកសារព័ត៌មាន VOA ក៏បានចុះទៅផ្ទាល់ជួបអ្នកស្រីសុកស៊ីណេតនិងលោកនីណាដែលកំពុងរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយបានសាកសួរពលរដ្ឋដែលឃើញហេតុការណ៍នេះមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថមួយចំនួនបានចុះជួបជនរងគ្រោះនៅគ្លីនិកឯកជននោះនិងឃើញអាជ្ញាធរនគរបាលព្រហ្មទណ្ឌចុះជួបពលរដ្ឋដែលឃើញហេតុការណ៍នោះដើម្បីស៊ើបអង្កេត VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីអធិការនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅលោកម៉ៅសឺតបាននៅឡើយទេលោកសុកយូអាយុ21ឆ្នាំដែលជាកម្មករទិញអេតចាយនឹងបានឃើញហេតុការណ៍នោះប្រាប់ VOA ថាក្រុមជនបង្កជាម៉ូតូចំនួន4គ្រឿងហើយប្រាដំបងដាច់វាលោកនីណាដល់ខាងក្នុងឃ្លាំងអេតចាយលោកថាលោកចង់ជួយលើកម៉ូតូដោយស្មានតែគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ប៉ុន្តែដោយឃើញក្រុមជនដាច់ដល់មានគ្នាច្រើនដូច្នេះលោកម្នាក់ឯងក៏សម្រេចចិត្តឬកន្លែងសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួន
ដំបងខ្ញុំឃើញគាត់ឌូម៉ូតូខ្ញុំស្មានតែគាត់ជិះប៉ះអីចឹងបានខ្ញុំរហូតចេញទៅលើកដល់ពេលឃើញ
ខ្ញុំចេញទៅដល់គេចង់មកគេវាយបាត់ហើយហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងហើយខ្ញុំមកជួបក្នុងបាត់ហើយ
លោកយីសុកសានមន្ត្រីសិបអង្កេតចងខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកជំរុញអាញាធើត្រូវពង្រឹងសវត្ថិភាពសន្តិសុខដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋ
កន្លងមកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តដើរវាយដើរវាយតាមទីសាធារណៈនឹងមិនដែលឃើញសមត្ថកិច្ចចាប់យកមកបណ្ដន់ទោសតាមច្បាប់ទេចំណុចនេះហើយគឺជាអសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអាញាធើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ
គូបញ្ជាក់ថាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកនីណាអាយុ44ឆ្នាំម្ចាស់គណនីសង្គម Facebook ឈ្មោះ Iman KH ដែលមានចំណេញក្នុងវិស័យកសិកម្មនៅតែរិះគន់ចំណុចអវិជ្ជមាននានាក្នុងសង្គមជាពិសេសពាក់ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់លោកហើយលោកនីណាក៏ធ្លាប់ជួបជាមួយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនផងដែរកាលពីកន្លងទៅរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
ក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកវត្ថុបុរាណចំនួន33នឹងត្រូវបញ្ជូនពីគ្រួសារមួយដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានកាន់កាប់វត្ថុបុរាណទាំងនោះដោយខុសច្បាប់ក្នុងចំណោមវត្ថុបុរាណទាំងនោះមានបដិមាព្រះវិស្ណុផ្ទុំផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងកម្ពុជាវត្ថុបុរាណខ្មែរចំនួន33នឹងត្រូវប្រគល់មកកម្ពុជាវិញពីគ្រួសារ Lindemann នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានគ្រប់គ្រងវត្ថុបុរាណនេះរាប់ឆ្នាំមកហើយនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងវប្បធម៌កម្ពុជាចុះថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលវត្ថុបុរាណទាំងនោះរួមមានបដិមាព្រះវិស្ណុផ្ទុំនិងបដិមាអដ្ឋនារីស្វរៈដែលត្រូវបានលួចចេញពីប្រាសាទក្រចាប់ស្ថិតក្នុងអតីតរាជធានីកោះកេរតាំងពីទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990បើតាមក្រសួងវប្បធម៌រូបចម្លាក់ទាំងនេះត្រូវបានលួចចេញពីប្រាសាទតែមួយដែលតម្កល់ព្រះបដិមាព្រះឥសូរនិងព្រះស្កន្ទនិងបដិមាព្រះស្កន្ទគង់លើកង្កោក្នុងចំណោមវត្ថុដែលប្រគល់មកវិញនេះក៏មានចម្លាក់មួយអង្គដែលគេជឿជាក់ថាជាបដិមាព្រះទ្រិស្លំដែលមានប្រភពពីប្រាសាទចិនក្នុងរមណីយដ្ឋានប្រាសាទកោះកេរផងដែររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈអ្នកស្រីភឿងសកូណាថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏សរសើរចំពោះគ្រួសារ Lindemann ដែលបានទទួលស្គាល់ថាសម្បត្តិវប្បធម៌របស់កម្ពុជាដែលខ្លួនកំពុងកាន់កាប់គឺបានមកដោយមិនស្របច្បាប់ហើយស្ម័គ្រចិត្តប្រគល់វត្ថុបុរាណទាំងនោះមកឲ្យកម្ពុជាវិញរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបញ្ជាក់ថាយើងមានសេចក្តីរំភើបក្រៃលែងដែលស្នាដៃដ៏ល្អឯកទាំងនេះត្រូវបានប្រគល់មកវិញបន្ទាប់ពីកិច្ចសហការរវាងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងអស់រយៈពេល3ឆ្នាំមកអ្នកស្រីបន្ថែមថាការបញ្ជូនត្រឡប់មកវិញនូវសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ទាំងនេះបានរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការផ្សះផ្សានិងព្យាបាលរបួសផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលរាប់ទសវត្សរ៍និងរងគ្រោះដោយជីចាប់ពីសោកនាដកម្មនៃអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមទោះយ៉ាងណាក្តីនៅពេល VOA តាក់ទងទៅដីសួរពីពេលវេលាជាក់លាក់នៃការបញ្ជូនវត្ថុបុរាណទាំងនោះត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញអ្នកស្រីភឿងសកូណាបញ្ជាក់ថា
យើងកំពុងតែឥឡូវនៅក្នុងកន្លែងឃ្លាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងក៏យើងប្រមូលបានច្រើនយើងដាក់មកម្ដងទៅម្ដងពួកខ្ញុំអត់ទាន់បានកំណត់ថ្ងៃមកទេចា
VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមសារអ៊ីមែលបាននៅឡើយទេគូបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2021រូបចម្លាក់ព្រះស្កន្ទគង់លើកង្កោកដែលជាវត្ថុបុរាណដែលមានសារៈសំខាន់ខាងវប្បធម៌និងសាសនាយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជារូបចម្លាក់ព្រះស្កន្ទគង់លើកង្កោកឆ្លាក់ឡើងពីថ្មភក់ក្នុងរចនាបថកោះកេរនៃសម័យអង្គរពាក់កណ្ដាលទី1នៃសតវត្សទី10ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាគំរូនៃភាពច្នៃប្រឌិតដ៏គួរឲ្យស្ងប់ស្ងែងរបស់បុព្វបុរសខ្មែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
មេ េដឹកនាំអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងរាប់រយនាក់កំពុងត្រឡប់ទៅមាតុភូមិវិញបន្ទាប់ពីបានបញ្ចប់ការសិក្សាក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសង្ឃឹមថានឹងអាចជួយសហគមន៍របស់ពួកគេក្រោយការវិលត្រឡប់មកវិញអ្នកចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Mandela Washington Fellowship តាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមនៃដឹកនាំអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងឬយ៉ាលីបាននិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA លោក Anthony Labruto រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកប្រមាណ700នាក់នៃកម្មវិធី Washington Mandela Fellowship ឆ្នាំ2023បានចូលរួមវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមេដឹកនាំចំនួន6សប្ដាហ៍ក្នុងរដ្ឋធានី Washington តាមរយៈគំនិតផ្ដួចផ្ដើមមេដឹកនាំវ័យក្មេងអាហ្វ្រិកឬយ៉ាលីពួកគេសង្ឃឹមថានឹងយកទៅអនុវត្តនៅអ្វីដែលពួកគេបានរៀនសម្រាប់សហគមន៍នាងគ្រីស្ទីនលូពេសមីហ្គែលថាវគ្គសិក្សានេះផ្ដល់ឲ្យនាងនូវឱកាសមួយដើម្បីសហការគ្នាដែលនាងមិនអាចធ្វើបានក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសកាលពីមុននាងត្រែងដូចនេះថារ
ឿងមួយដែលយើងទទួលបានដែរនោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌នឹងឱកាសធ្វើការជាមួយមេដឹកនាំអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងឯទៀតឯទៀត
នាងលូពេសមីហ្គែលថានាងបានធ្វើការជាមួយអ្នកមកពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅស្វីសអាហ្វ្រិកដើម្បីការដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងប្រទេសគេនាងបន្តថា
ដឹងមួយដែលយើងខំខ្លាំងពេលខ្លះនោះគឺថាយើងនាំយកដំណោះស្រាយដែលយើងមានទៅឲ្យសហគមន៍នោះមិនមែនជាវិធីល្អក្នុងការចាប់ផ្ដើមទេយើងត្រូវឲ្យអ្នកនៅទីនោះចូលរួមដែរព្រោះពួកគេជាអ្នកប្រឈមនឹងបញ្ហារាល់ថ្ងៃ
នាងសង្ឃឹមថានឹងជំរុញស្ត្រីវ័យក្មេងផ្សេងៗទៀតចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Yalis Africa for Her នាងថ្លែងថា
អ្នកអាចរៀនសូត្រដើម្បីផ្ដល់អំណាចដល់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីមិនគ្រាន់តែលើវិស័យដែលប្រើខួរក្បាលទេប៉ុន្តែមានវិស័យនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចរហូតដល់ជំនាញផ្សេងផ្សេងមានជំនាញទន់ជាដើមដែលអាចជួយសម្រេចគោលបំណងនិងបញ្ឈប់ការរើសអើងនិងវិសមភាព gender
នាងឡាមេឡូសិនឌីមេឡូម៉ូមកពីប្រទេសប៊ូស្វាណាក៏ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរនាងថ្លែងថា
វាផ្ដល់ឱកាសឲ្យអ្នកដើម្បីរៀនបានច្រើននិងជួបអ្នកដឹកនាំអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងមេដឹកនាំជាស្ត្រីនិងមើលឃើញថាអ្នកមិនមែនជាមនុស្សតែម្នាក់ដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យមានការចម្រើនក្នុងសហគមន៍របស់អ្នកទេ
នាង Memory MBW អ្នកចូលរួមម្នាក់ក្នុងកម្មវិធីនេះដែរនិងជាអ្នកតស៊ូមតិសិទ្ធិកុមារថាការប្រជុំកិច្ចក្រុមប្រពៃណីបានផ្ដល់នាងនូវទស្សនៈថ្មីមួយនាងថ្លែងដូចនេះថា
ជាយូរណាស់មកហើយយើងមកពីសហគមន៍មួយដែលតាមប្រពៃណីគេរំពឹងថាស្ត្រីនិងក្មេងស្រីត្រូវរៀបការអញ្ចឹងគ្រាន់តែបានធ្វើការជាមួយក្រុមស្ត្រីដែលអាចជំនះឧបសគ្គនោះគឺពិតជាលទ្ធផលល្អមួយសម្រាប់ខ្ញុំហើយ
គំនិតផ្ដួចផ្ដើមអ្នកដឹកនាំអាហ្វ្រិកវ័យក្មេងដែលជាកម្មវិធីរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនេះនឹងទទួលក្រុមទី10នៅឆ្នាំក្រោយពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំប៉ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានលោកឡាំសុជាតិនាយកប្រតិបត្តិនៃវិជាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ជាវាគ្មិនលោកនឹងបកស្រាយអំពីស្ថិតិទទួលបានព័ត៌មានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហើយនឹងការរត់ត្បិតកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.